Петербург сустрэў Алеся нечаканай цеплынёй і сінім празрыста-ясным купалам неба. Імкнулася да недалёкага мора Нява. Свежы вецер дыхаў вялікімі абшарамі вады, чысцінёй, поўнымі ветразямі. Цішыня і яснасць былі на душы. І дзіўна яму не хацелася, каб ліхач ехаў хутка, хацелася трохі адцягнуць сустрэчу з Кастусём. Ён ведаў, што набліжаецца да парога, за якім не будзе ні яснасці духа, ні гэтага вышэйшага спакою, ні нават дарогі назад.
Тут ёсць хто-небудзь?
Заходзьце. Не зачынена.
О, давайте адрекомендуемся. Ахвотна. Алесь Загорский.
Князь?
Але.
Адразу відаць. Выхаванне. Віктор Каліноўскі.
Вы яго брат?
Мне Кастусь столькі пра вас расказваў.
Мне ён расказваў пра вас таксама. Кастусь прачакаўся. Даўно тут?
Ну, некалькі гадзін. А дзе ён?
Пайшоў здабываць штосьці на вячэру. Давялося амаль усю маю месячную пенсію забіць на кнігі.
Чорт, як не ём.
Нічога, мы людзі свае. Скажыце, як там у вас справа? Як з Кастусёвай просьбай?
Якой просьбай?
А вы хорошы канспіратар.
А як з вашай работай?
Ідзе. Сяджу над рукапісамі, як пацук да адпылу чхаю. Вось ацыпаўся, каб уначы працаваць. А вось. Глядзіце. Сапегаў ліст. Бачыце? Пячатка. Нашай мовай.
Наша хіба мова?
Няўж. Ды яшчэ якая. Слухайце. Пашто вам чаць русінская за непраўдзівымі, але фальшывымі ганіць? Чаго таго хочаце? Каб слова дзедзеш зберагчы, або маетнасць сваю. Слова хоцячы зберагчы, мець-меце вечнасць. Бач слова якія? Не. Забылі слова. Пляснівы конь. Гэта шэры, князь, гэта мышасты, плесняю ж пахне слова, ну чуеш, прыцемкам, склепам. Або плюта, гэта нягода. А вось сок, ад слова сачыць. А мы ўзялі дурное розыск. А вот глядзі. О, талкавіска. Талкавіска, месца, вытаптанае коньмі падчас бітвы. Або клявец, востры молат, каб насякаць жорны. Забылі. Або вось лезіва, вяроўка, каб лезці на борт. Не, забылі, ўсё забылі, вось так. Вось так і жывём, вывучваем паслоўцу з каламутнага мора.
Скажыце, а вы сапраўды думаеце, што гэта патрэбна сённяшняму дню? Ну што вы маўчыце?
А што гаварыць? Варты жалю той, хто не ведае былога, і таму не можа разабрацца ў сённяшнім і прадбачыць будучыню. Абыякавы да мінулага не мае ніякай інтэлектуальнай перавагі над жывёлай, і таму ёсць першы кандыдат на маральную, а затым і фізічную смерць. Усё адно, хто гэта, чалавек ці народ. Гісторыя, князь. Мне здаецца, супраць яе больш за ўсё лімантуюць тыя, каму нявыгадна, каб людзі разабраліся ў сённяшнім дні.
Дазвольце, я вам пачытаю.
Ну што ж, гэта цікава, прашу.
Ёсць паданне вякоў, што разбурыць калісць вавілонскую вежу Адам, і сольюцца навекі племён языкі в речь единую, чуждую нам, и моя безвыходно пойдзе ў змрок у атрутны, як вечнасць, тень, трапяткая і сіняя, як васілёк, гарачая, як прамень. Я ні шчасця, ні доўгіх год, ні жадзён, хай пятля, хай памерці ў журбе, хай не будзе ні шчасця, ні будучых дзён, калі ў іх не будзе цябе. Сірата па з'едлівай волі багоў, гінучы мой карабель, хай не будзе світання ў народа майго, калі досвідкам здрадзіць табе. І няхай да мяне не прыйдзе вясна, шчасце, песня, каханне, спакой. Усё адно не змяняю твой чорны праснак на труту пшаніцы чужой, ад палеткаў райскіх лёгкай ступой. Збочу я да пякельных катлоў, калі першы жанёл на мове маёй мне не скажа, братка, здароў. Той, хто схоча хоць слова тваё разбурыць, хай раней у апошнім баю возьме смерцю і полымем тры муры: цела, сэрца, песню маю. Ты мой жытні хлеб і каханы мой, песня продкаў, нашчадкаў палі. Без цябе, ні з табой, не патрэбен мне рай на душы, небесі, на зямлі.
Аб чым вы?
Думаю аб сваёй дарозе. Разумееце, люблю пісьменства, люблю філалогію, з ахвотай пайшоў бы туды, але я таксама сучасны чалавек. Ведаю, людзям зараз патрэбна фізіялогія, батаніка, хімія, медыцына, патрэбна практычная дзейнасць.
Лухта. Добры філолог лепшы за дрэннага медыка. Нашто ж вам перці супроць схільнасці? Чалавек павінен сваёй справай займацца за салоны.
Але карысць.
А што карысць? Што, можа, у нас ёсць лішнія філолагі? Вы якія мовы ведаеце?
Беларускую, рускую, польскую. Апошнія не так добра. Ну, яшчэ французскую амаль, як сваю нямецкую, як сваю англійскую, правда, значна горш. Ну, яшчэ італьянскую, каб чытаць.
І ён яшчэ думае, жаб ён будзе трыбушыць з такім багажом. Ну, дурны смех. Да вы разумееце, якую карысць вы можаце прынесці для нашай мовы.
Я і сам думаў, у нас няма ні слоўніка, ні мовазнаўчых прац, ні нататак аб старажытнай сучаснай літаратуры. Але ў мяне, відаць, не будзе часу, каб скончыць усё гэта.
Ва ўсіх не будзе часу. І ўсё ж пачынаць трэба. Паміраць збірайся, а жыта сей. Алесь, я прапаную перайсці на ты.
Згода.
Слухай, я табе свой слоўнік архаізмаў аддам. Усё, што выпісаў з грамат. 10 000 слоў ўжо ёсць. Універсітэт табе дасць, благую ўжо ці добрую, не ведаю, сістэму. Ты шмат думаеш адукаваных людзей, што так па-беларуску шпары. Ды адзінкі. А ты, ну, просто як салавіна ёй спяваеш, натуральна, аж зайздрасць бярэ. Адразу ж і сядай, вялікую справу зробіш. А то хто наша слова ад пляўкоў адмые, хто давядзе, што яно павінна жыць? Хто слоўнікам нехлуслівым фарпосты яго змацуе, каб не забылі ўнукі? То хто скарбы збярэ?
Маеш рацыю, Віктар, сэрцам мяне і, скажам, іспанцы можа яднаць толькі пісьменства. Паэзія, музыка, ўсё такое гэта... Гэта не дрэндушкі, а сродкі сувязі між душамі людзей. Вышэйшы сродак сувязі.
Ой, братка, як нам патрэбны адукаваныя людзі. Ну, куды не кінь усюды дзірка. Значыць, вырашылі? Жаб няхай іншыя прэпарыруюць. Твая справа пачынаць змаганне за слова. Слоўнік, пісьменства, мова. Для ўсіх гэтых, што кінулі. Для ўсіх, хто ў хатках без святла, пры лучніку.
Страшнавата.
Нічого не страшновато.
Ідуть. А ну, ховайся. Ось сюди.
Прошу, пане, прийшли.
Це я вас прошу.
О, це я вас прошу.
Хлопці.
Так що, з чим вернулися?
Чим, о? Достав, що, правда, 50 копеек, де хлопці голодні.
Голодні.
Костусь, тут до тебе некий чоловік заходив.
Ну-ну.
Далікатун такий, фу ти ну ти. Ну, він чекав, чекав. Але поспрачалися ми тут з ним.
Вічно ти так з людьми.
Поспрачалися.
Ти хоч прозвище запомни?
Ну, ти гети. Зараз, як його?
Куди ми запомни?
Ну, Заборський, або Заморск. Загорський вояк. І він сказав, що ноги його тут більше не буде.
Віктор, ти що ж гэта наробив, Віктор?
А що, подумаєш?
Да іди ти до д'ябла.
Ой,
зараз! Ой-ой-ой! Олеська!
Олеська,
хлопчина! Не пойшов! Хлопці, що ж это, почекайте, знайомтесь! Это ж по-старому князь, а по-новому громадянин Загорський. Это добрий і свой хлопець, звати його Олесь. Тому усе ви до його повинні звертатися на ти. І ти, Олесь, эту французятину преч, тільки на ти. Ми тут усе брати, хлопці, знайомтесь.
Вінка Занькович, з університету. Дражніть абрикосом, я дома не умовши.
Не буду, не буду.
І не раю, йон.
Я з лясного інституту. Прозвище моє Валери Рублевський.
Плясовщик буде.
Маєш рацію. Секу з лясу, зіраюць шкуру з землі, а Польща, да і твоя Беларусь, до того часу і живу, пакуль ёсць спуши. Не буде дрэў і нічого не буде. А ви, хлопці, дозваляйте, секче, дозваляйте. А потім, я ж поляк, як повстанне, куди я завсёды бягу? До лясу? Іншої дороги мне Бог не дав. Ну так що, дозваляць секче сук, на яким сяджу?
Ти можеш з ім по-польську говорить, калі тебе зручне, ён трохи ведае.
Чому? Я по-беларуски так само ведаю. Говорить будем, як выпаде, як будет зручней, правда?
Правда.
А ну я. Дайте я этого трубиста сябру земляка за боки подзываю. Здорово, малец! Здорово. О, малец, завалился ты в этой мерлох.
Ничего.
Тут хлопцы добрые. Добрые хлопцы.
Добрые.
Сябровать будем. Звать меня Эдмунд.
Ой.
Ну, Віктор лічить, що я помилково з таким ім'ям народився у 19-м стагодді, що треба було мені 700 год назад народитися. Ну, то правильно. І принамсі не бачу би його. А прозвище моє – Вярыга.
Вярыга. Хлопці, дык що ми будемо з гэтым багатим робити? Ну, як-ніяк 50 копей.
Ну, як ти багатий.
Хіба Эдмунда послать, каб купив кілбасної обрезков?
Ой.
Там немочка молодая, аж дуже його воком отзначила.
О.
Як же у повночним духу мужчина вікінг, Аполлон злеплений з творогу.
А що, хіба дренний?
Для її, видать, не дренний, ружовеє, як півоня.
Ай.
Книксен за книксеном. О, зер, фяриха. Шартаўнічка!
Кіня!
Вось ажэнішся, мы да цябе ў госці прыйдзем, а ты сядзіш, кнасцір курыш, дзяцей вакол! Плойма! А пад галавой падушачка, і на ёй вышыта ў ранні, значыцца, гадзіне золата ў вусны.
А ён усё роўна да поўдня дрыхне.
Заходжу я туды і паважна так кажу. Фунт кілбасних обрезків для моєго собаки. А я на мені вам загорнуть, ті будете тут їсти. О, як, а ви лезете з посним рилом.
Ой, що, хлопці, покиньте ви гэты порубель на снядання.
Не, у мене принцип, нічого не откладывай на завтра, окрамя роботи.
Не сур'язно, хлопці, ходім до мене, повячерим, посядім, погамонім.
Не зручно, тільки приїхали на тобі хевра.
А не жерці, зручно? Ну, киньте вы, заправды, хлопцы!
Ну, до тебе заусёды ходить будет, зойди и по-руску есть, есть, а ты ему есть, нет.
Коли ласка, заусёды буду чакать.
Дык, кажешь, Иракий.
Иракий.
А до раков?
Ах, належить белое вино.
Белое.
Белое.
Ой, хлопцы, хлопцы, тримайте меня.
Тримаем, тримаем.
Я, здається, не витримаю.
Ось і добре. Ну що, хлопці, ходімо хутчей.
Ну
ти тільки витримай, поки білий бачиш.
Як з моєю просьбою?
Ти я поговорив з хлопцями Чортополоху і Шапшини. Угу. Хлопці думають по-ранейшому. Не розпалося братерство.
Це добре.
Тільки розумієш, Кастусь. Ну, у хлопців справа пішла веселей. А ось у нас з Мстиславом нещо тяжко. Отчуваю, что перешкаджаю нечто. Ведаю свой человек, с яким говорю, а он мулиется, да все некуда не быхавается.
А что меркуешь причиною?
Причиною? Меркую, при Днепрове есть еще одна организация. И великая. Шмат людей одная. Нехто рыхтуя великий заколот. Бунт нехто рыхтуя. І ось я довго думав, хто має дочинення, і займав велике подозрення, що не обходиться там і без пана Яроша.
Поговорив би.
Да нельга, Кастусь. Смертельні ми вороги з раубичами.
Ти ж... Почекай, ти що? З паном Ярошем, з Францем?
Але...
Да ти що? Ти... А майка?
Ти тепер помирилися тяжком. Ніхто нічого не ведає.
І ти думав, що ви наробили?
Ну, доб гэтым. Паспрабуем самі потім розібратися.
Колькі у вас людей?
Колькі? Ну, ми поки що з'єднали у гурт 164 чоловіки.
Угу. Надійні?
До кінця. На життё, дык, на життё, калі на смерть, то і на смерть.
Леська, я веру, што ты до конца. Ты павінен ведаць усё, друже мой. Толькі ўлічы, пасля таго, што я табе зараз раскажу, дарогі назад не будзе. У нас ёсць свая арганізацыя. Накшталт зямляцтва, гэта для іншых, а назва агул. Гэта палякі з усяго захаду, нашы беларусы, літоўцы, колькасць членаў студэнтаў нешта каля 500 чалавек. Людзі розныя, адны проста за паўстанне заняволеных, другія за нацыянальны рух, трэція за аўтаномію. Я гаварыў пра цябе, расказваў пра цябе як на духу. У нас не хапае людзей, асабліва з Прыднепроўя. Мы ставім цябе на асобае становішча чалавека, аб удзелю якога ў верхняй радзе амаль ніхто не будзе ведаць.
І дазволь спытаць, чым я абавязаны?
Цалкам наш. Ты і яшчэ некалькі чалавек будуць як рэзерв на выпадак правалу асноўнага ядра. Улічы, што табе вельмі вераць. Я сказаў, што ты думаў аб перавароце і пачаў рабіць першыя крокі да яго на некалькі год раней за мяне.
Ну, што ты?
Маўчы. Наша пяцёрка рэкамендуе людзей, да якіх прыгледзіліся. Рэкамендуе сувязному. Той займаецца з рэкамендаваным асабіста, дае яму кнігі, спрачаецца па розных пытаннях і, падрыхтаваўшы, рэкамендуе далей.
Гэта Віктор?
Чаму так думаеш?
Хто ж яшчэ можа лепей кіраваць чытаннем і граіць, якую кнігу чытаць?
Ты маеш рацыю. Тут не толькі я, тут большасць абавязана яму. Выбраныя ім людзі трапляюць у гурток.
І ў гэтым гуртку ты, Віктор, і яшчэ з тых, каго я ведаю, бадай, Валерый.
Чорты. Ішоў бы ты на месца Пуціліна, наглядчыка вышукной паліцыі ў Пецербургу. Кучу грошаў бы зарабіў.
Кій, Кастусь, я проста цябе ведаю. Я проста 7 год пражыў са старым вежай. Гэта, брат, школа. Ну, што вечары?
Браточак, ты трапіш туды, спадзяюся, хутка. Людзі там выключныя, сам убач. Дай кола іхняя увесь час пашыраецца, так. Вось. Почитай что-нибудь с новых вершов.
Хіба что за пошних. Слухай. Чим угнявила ты Бога и чим раззлавала, что над тобою еще не опеты и сотню строф, маятник часу упал, и костельная темра настала, темра пробитых долонев и тысяч неправых голгов. Что ты зробила земли от фьордов до Рима, что заливали пожары тебе, распранали ветры, что помирали в Сибирах твои молодые багрымы, что Достоевские кидали нивы твоей бары, кто одобрал твою память, моя дорогая, что на протягу веков, забываючи муки свои, лепших поэтов своих забыттем ты смиротным караешь, лепших пророков каменьем неведаннем бьешь. Веру одно, коли злость вековечную звяжуть, и над крыницами зорко полыну зыде, ты на суде под архангелов трубы Марии откажешь, скажешь одиное слово за усих на планете людей. У битвах скрывавлено, каб человечество воскресло, каб на палетках ягоных воля и мова взросли, мати сынов человечих, я столько покут перенесла, можно земли даровать, коли я існую на земли.
Стояли светлые слупы от горизонта до зениту. Они менялись и месцами, крайняя ихняя грань была зырка барвяная, и она разгоралась и нагадывала пожар. А посередине уставали белые полосы и слупы. Редкое на таким полдне и тому слабое уставало над землей полночное зянье. Thank you.